подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич, и наш гость сегодня британский медиа-аналитик Питер Помаранцев. И он шмат доследуя пропаганду у разных краинах света, и найперш у России.
Мистер Помаранцев, широ дякую, что знайшли час пагутарыць.
Рады такой магчымасці.
Ці бачыце вы поўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну сёлета ў лютым як нейкі пераломны момант у тым, як працуе расійская сістэма прапаганды? Ці цяперашняя прапаганда гэта проста працяг ранейшай?
Это был переломный момент, в том смысле, что российская пропаганда и для внутренней аудитории, и уже докладно для международной аудитории, не была до такого подрихтована. Выглядит, что для пропагандистов не подрихтовали ясных инструкций. Был период разгубленности, и они стратили уплыв на Заходе. В таком смысле это был для них негативный переломный момент, а для нас – позитивный. Агулом можно побачить, как развивались тенденции, але видовочно, что был период у нескольких первых месяцев, когда они были видовочно разгублены и не ведали, поводле яких инструкций працевать. Але гэта хутка памянялася, і цяпер яны відавочна вельмі добра інтэграваныя і з'яўляюцца часткай дзяржаўнай машыны ў пляне і замежнай палітыкі, і ўнутранай палітыкі, і спробаў дасягнуць мэтаў уварвання ў Украіну. Яны вельмі інтэграваныя ў працэс вайны, і, на маю думку, яны нясуць адказнасць за ваенныя злачынствы і за злачынствы супраць чалавечнасці, якія цяпер учыняюцца.
Калі вы раней апісвалі гэтую сістэму, вы тлумачылі, што акцэнт там робіцца не на цэнзуру, а на перагрузку людзей рознымі версіямі рэальнасці. Можна сказаць, на знішчэнне праўды. Людзей грузяць інфармацыяй, якая ім фактычна кажа, што хлусяць усе. Але, напрыклад, у Беларусі за апошнія 2 гады улады крыміналізавалі ўсе незалежныя медыі і зрабілі іх па-за законам. І гэта паказвае, што цэнзура ў старым стылі зноў вярнулася ў вельмі жорсткім выглядзе. Ці бачыце вы ўжо такую сістэму ў Расіі з усімі новымі законамі кшталту крымінальнага пераследу за так званыя фейкі пра армію?
Сістэма, якую я апісваў у сваёй кнізе, была фактычна з першага дзесяцігоддзя кіравання Пуціна да прыблізна 2014 году. Бо тая мая кніга завершаецца ў 2014 годзе. Відавочна, што ад таго часу сістэма зрабілася нашмат больш адкрыта дыктатарскай. Тую мадэль, якую сфармаваў Пуцін тады, цяпер мы можам пабачыць у такіх месцах, як Сербія, на жаль, усё больш у Грузіі і ў Угоршчыне. Это модель для так званых гібридных режимов. Але Россия теперь, и я не хочу тут распочинать с дискуссии с политологией, это просто диктатура. Уже больше нельга сказать, что там нечто невидовочное. Я описывал ранние этапы этой системы, а теперь это просто диктатура, якая не надто цікавая у сенсе пропаганды.
Такая система, дзе аўдыторыі кажуць, што хлусяць усе, магчыма, і мы самі хлусім, але хлусяць усе астатнія, таму праўды няма. Наколькі яна эфектыўная ў сітуацыі вайны, калі трэба мабілізоўваць людзей, у тым ліку на тое, каб ты паміралі за нейкія ідэі? На вашу думку, ці яна зможа быць эфектыўнай цяпер?
Не, гэта якраз іх слабое месца, ахілесава пята. Гэтая сістэма будавалася якраз на дэматывацыі, на тым, каб трымаць людзей пасіўнымі. І раптам у іх з'явілася патрэба ў матывацыі. Я маю ўражанне, што ў іх з гэтым праблемы. Тая ж армія выглядае вельмі дэматываванай. Яны спрабуюць стварыць новую матывацыю, фінансавую. Вы можаце рабаваць, проста крымінальную, вы можаце гвалціць і страх у чыстым выглядзе. Калі вы гэтага не зробіце, мы пасадзім вас у турму. Яны спрабуюць уключыць гэтыя матывацыі вельмі грубым і прымітыўным спосабам, але я не думаю, што нейкая ідэалогія цяпер у іх працуе як матывацыя. Калі паглядзець на прапаганду, яна ўся будуецца вакол фразы «нам не далі выбару». Гэта дапамагае стварыць адчуванне крэпасці ў аблозе, але гэта ў значнай ступені ўсё роўна пра тое, што вы застаецеся пасіўнымі. Усе гэтыя заявы пра так званую дэнацыфікацыю Украіны насамрэч не спрацавалі. Заявы пра вялікую імперскую місію Расіі добра працуюць у тым сэнсе, што, магчыма, даюць расейцам прыемныя адчуванні, але гэта не рыхтуе іх да таго, каб усур'ёз ахвяраваць. Так, гэта ахілесава пята такой прапаганды, яе няздольнасць матываваць. І яны адчайна спрабуюць знайсці спосабы матывацыі, аб'ядноўваючы асабістыя выгады і ваенныя мэты. Але я лічу, што з цягам часу мы пабачым усё больш і больш праблемаў і складанасцяў для іх, каб гэта неяк утрымаць.
Вы уже сказали, что для пропагандистской машины война была в неким сенсе нечаканностью. Але ці лічыце вы, что успрыманне Росії на Заходе и у решты свету радикально изменилось от масштабного уварвання у лютым? Ці поменяло это моцно ставлення нават тих груп, которые ранее с симпатией ставились до России?
Так, відавочна, гэта цалкам сапсавала іх стратэгію глабальнага пашырэння свайго ўплыву, як гэта ні называй. Так, так, для іх гэта было катастрофай.
Але ўнутры самой Расіі нават нібыта незалежныя пытанні паказваюць, што падтрымка вайны ва ўкраіне па-ранейшаму даволі высокая. Ці вы верыце гэтым лічбам, і калі так, дык як вы іх патлумачыце?
Я не думаю, што ў такіх краінах, як Расія, увогуле існуе грамадская думка. Думаю, што гэта недарэчная катэгорыя. Таму не. Расія гэта не грамадства, дзе цэніцца меркаванне. Людзі проста кажуць тое, што трэба. Калі паглядзець на апытанні, яны абсурдныя. Мы за вайну, але мы і за мір. Мы хочам, каб Расія была ізаляванай, але мы хочам быць часткай міжнароднай супольнасці. Ганна Арэнт вельмі добра апісала гэта для нацысцкай Нямеччыны. Людзі настолькі пустыя ў якасці дэмакратычных грамадзян, што яны скажуць, што заўгодна. Таму я лічу, што гэтыя апытанні цалкам недарэчныя. Нават не таму, што людзі баяцца казаць праўду, а гэта таксама факт, але таму, што недарэчная ўся ідэалогія апытанню грамадскай думкі такога кшталту, калі ў людзей пытаюцца пра іх меркаванне. Гэта не грамадства, дзе меркаванні маюць значэнне. Гэта не грамадства, дзе адукацыя скіраваная на тое, каб вы маглі выказаць меркаванне. Пры гэтым апытанні важныя, але нам трэба глядзець на такія рэчы, як эмоцыі, якія эмоцыі дамінуюць у грамадстве. І мы ведаем, што моцна растуць прыгнечанасць і трывога. Гэта зусім нешчаслівае грамадства. Нам таксама трэба глядзець на пытанні індыкатары, якія нібыта не маюць дачынення да вайны. Да прыкладу, якую будучыню людзі бачаць для сваіх дзяцей. Такія рэчы могуць быць для нас карыснымі. Таму, калі цяпер Крэмль кажа, што мы хочам вайны, дык людзі за вайну. Заўтра Крэмль скажа, што яны супраць вайны, і людзі стануць супраць. У Расіі гэта абсалютна не мае сэнсу. І людзі не маюць уплыву, таму якое значэнне маюць апытанні грамадскай думкі.
У адной са сваіх недаўніх лекцыяў вы сказалі, што Пуцін прылічыўся ў тым сэнсе, што большасць людзей у Расіі не хоча ізаляцыі сваёй краіны, і яны не радуюцца такой ізаляцыі. Чаму вы так лічыце?
Бо нікому не падабаецца быць ізгоем. Тут вельмі далікатная лінія. Грамадствы аб'ядноўваюцца, калі адчуваюць, што на іх напалі. Таму, калі прапаганда Крамля кажа, НАТО ідзе супраць нас, людзі аб'ядноўваюцца. Але калі яны кажуць пра адмысловы шлях Расіі, пра тое, як расійскія каштоўнасці адрозніваюцца ад рэшты свету, пра тое, што Расіі лёсам наканаваныя 100 гадоў самоты, людзі рэагуюць, што? Людзі такога не разумеюць. Такія высновы можна зрабіць з сацыяльных даследаванняў. Таму з цягам часу гэта можа ператварыцца ў пункт напружання. Але, зноў жа, трэба быць вельмі асцярожнымі ў сэнсе таго, якіх зменаў мы тут чакаем. Я, вядома ж, быў бы вельмі рады, калі б у Расіі адбылося народнае паўстанне, але гэта дакладна не тое, чаго я чакаю. Я чакаю, што грамадства перастане функцыянаваць у вельмі сур'ёзных момантах. Людзі страцяць усю матывацыю. Кіраўніцтва не зможа выконваць свае функцыі і падтрымліваць тыя сегменты грамадства, якія на гэта разлічваюць. Усё затормозится и перетворится в патовую ситуацию, подобную до той, что была в конце основания Советского Союза, когда некие речи попросту не работают. Не ведаю, эти подеи будут развиваться поводле этой модели, але мне она сдается наибольш имоверной. Знову же, когда мы начинаем размову про громадскую думку в России, нам треба позбавиться от усих романтичных идей, что почнется народное повстанье, бо люди побачат, какая несправедливая эта война. Ничего такого не здарыцца. Система просто может перестать добро працевать, а в некий момент увогуле перестать працевать, и тады отбудется измена политичного курса. Коли важные элементы громадства, а таких элементов может быть 5 или 6, побачить, что трапили в тупик, что санкции не спыняются, что от России отмовляется не только Захад, но и другие страны, которые вызначаются в питании войны, тады з'явится вельми важная динамика. Тому варто выкинуть с головы те речи, которые я часто чую. Коли б мы только могли донести до российцев правду. Да и есть у них правда. Яны не хочуть правды. Быцем бы это настроить их супрать войны. Яны будут супрать войны, коли достатково лидеров скажут им быть супрать войны. Варто позбавиться от этих вельми демократичных уявлений про змены и почать сапраўды разуметь динамику России. Змены сапраўды магчымыя, але не праз гэтыя романтичные идеи.
But not through these romantic ideas.
Do you think the Kremlin has been able to sell this narrative?
На вашу думку, ці здолеў Кремль паспяхова прадаць расійскай публіцы гісторыю пра тое, што Захад гэта вораг і што расейцы сапраўды знаходзяцца ў крэпасці, у аблозе, не толькі супраць украінцаў, але і супраць шырэйшага заходняга ворага, які спрабуе на іх напасці. Ці лічыце вы, што цяпер такія ідэі сапраўды маюць народную падтрымку? Ці гэта проста нешта, што агучваюць на прапагандысцкіх каналах?
Базовая потреба описывать свет, как мы супрать их и ворог супрать нас, это речь универсальная. И она особливо моцная в таких громадствах, как российская, где у людей вельми мало отчувания контролю за життем и вельми нестабильный набор идентичностей. Тому и они вельми уразливые до такого. Але то же самое можно сказать и про некоторые сегменты американского громадства и у інших местах. Россия, краины Среднего Усходу, социально нефункциональные державы, вельми уразливые для такого типа мышления. Але ворогом может стать и Китай, ворогом может стать некая меньшинство. Насамрэч не мае великого значения, кто это будет. Видовочно, что Россия провалилась, как демократичная система, где люди мают здольности до самоанализа и отчувания властной годности. Але завтра ворогом может быть Захад, а послезавтра Китай. Это может быть больше и меньше агрессивно. Пропаганда может рухаться в разных керунках. Теперь она мает такий керунок, але она полная смехотных суперечностей. Усе ненавидят Захад, але хочуть, каб их дети отримовывали там высшую адукацию. Усе ненавидят заходнюю споживецкую культуру, але хочуть носить заходние одення и есть заходнюю ежу. Тому нельга успрымать эти речи надто серьезно. Возьмем Советский Союз в 1989 году. Америка – ворог номер один.
Так, але в той час уже было видовочно, что это не настрой у громадстве. Час, погутарышу з людзьмі, можна было пачуць, што яны бачаць лепшую якасць заходняга адзення, і тыя, хто меў досвід з заходнімі таварамі, ведалі, што размовы пра іх горшую якасць – гэта падман. Гэта была афіцыйная лінія, але большасць яе ўжо не падзяляла. Ці вы лічыце, што сёння такая ж самая сітуацыя?
Я думаю, что это показывает нам, насколько неглубокая речь громадское меркование в таких краинах. Сегодня это может быть одна речь, а завтра иншая. Бо такая громадская думка не будуется снизу в гору. Коли есть мощные демократичные громадяне, которые узваживают доказы, принимают решения и будуют свою особу вокруг идеи. И они кажут то, что им сказали казать. Это громадство полное ненависти, садизму и агрессии, которые можно скористать в любом керунку. Там есть сталая величина, я не кажу, что ее нема, бо пропаганда может працевать только колено резан ну и с некими потребами людей. Але они могут поменять роли, и завтра ворогом зробится нехто інший.
Вы уже сказали, что не верите в пленность идеи рассказать российцам правду. Каким был бы ваш рецепт для коммуникации с российским громадством звонку? Знову ж, у одной из ваших лекций вы казали про важность эмпатии, эмоций и эмоциональных историй. Ці могли бы больше подробно подлумачить это?
So can you elaborate on that?
Криниці правди повинні бути. Треба підтримувати журналістику. У гэтым сэнсе тое, што робіць Радіо Свабодна Європа, Радіо Свабода і іншыя медыі, гэта абсалютна ключавы момант. Нам трэба крыніцы праўды. Але мы проста не павінны думаць, што праўда сама па сабе ўсё пераменіць. Кшталту вось праўда, і людзі адразу памяняюцца. Вядома ж, праўда патрэбная, патрэбныя дакладныя навіны пра тое, што трапляе пад цэнзуру, тут няма сумневу. Але гэта не значыць, што людзі яе адразу прымуць і што гэтага будзе дастаткова. Што тычыцца эмпатыі і эмоцыі, дык, па-першае, я лічу, што калі вы хочаце быць эфектыўным камунікатарам у любой ролі, журналіста, дыпламата ці некага яшчэ, трэба навучыцца бачыць свет, згледзячы тых людзей, на якіх вы спрабуеце ўплываць. Эмпатыя не пра тое, што вы павінны іх любіць ці пагаджацца з імі. Эмпатыя пра тое, што вы павінны разумець, як з імі размаўляць. Што тычыцца эмоцыі, дык я ніколі не разумеў падзелу на эмоцыі і рацыянальнае мысленне. Я не думаю, што такое ўвогуле існуе. Думаю, што гэта прыдумалі вельмі дзіўныя выкладчыкі тэорыі камунікацыі, якія маюць праблемы з уласнымі эмоцыямі. Мне здаецца, што кожная гісторыя, якую вы расказваеце, кожная навіна, якую вы паведамляеце, будзе глыбока звязаная з эмоцыямі. Таму я ніколі не разумеў гэтай розніцы. Навіны адыгрываюць важную ролю ў сродках масавай інфармацыі, але мы цяпер жывем у часе вайны. І падчас вайны навіны і медыі адыгрываюць абмежаваную ролю. Гэтая роля ёсць, яна важная для дэмакратыі і сацыяльных зменаў. Без добрых СМІ дэмакратыя немагчымыя. Але падчас вайны СМІ адыгрываюць толькі адну з мноства роляў у камунікацыі, якая нам патрэбная. Я цяпер жыву ў Амерыцы, і пакуль што мы маем палітыку санкцый адносна Расіі, але не маем інфармацыйнай палітыкі, каб патлумачыць гэтыя санкцыі. Мы маем дыпламатычную палітыку, каб ізаляваць Расію, але не маем адпаведнай інфармацыйнай палітыкі. У нас ужо адбыўся правал вакол Алімпіяды, калі міжнародная супольнасць абсалютна справядліва забараніла Расіі ўдзел у Алімпіядзе, але ў сувязі з гэтым не было інфармацыйнай кампаніі, і гэта дазволіла Пуціну цалкам зманіпуляваць успрыманнем інфармацыі вакол гэтых пытанняў. Это жахлівае правядзенне палітыкі, нельга мець санкцыі і пры гэтым не паказваць расейцам штодня, чаму гэтыя санкцыі існуюць і як яны могуць скончыцца. Это мела падбывацца штодня. Это пра тое, што людзям трэба тлумачыць, як на іх уплываюць санкцыі і чаму яны былі ўведзеныя. Прычынна-выніковая сувязь. Вы ўварваліся ва Украіну, і вось што здарылася. Спыніце ваше ўварванне, і гэта спыніцца. Ніхто гэтага не робіць. А мы не можам лічыць па змоўчанні, што ў расейцаў у галовах ёсць гэтыя прычынна-выніковыя сувязі. Бо расейцы іх не маюць. Напрыклад, яны думаюць, што гэта робіцца таму, што ўсе супраць іх. Яны нават не разумеюць сувязі паміж цэнамі і санкцыямі. Але гэтага не робіцца. Мы маем дыпламатычную ізаляцыю, зноў жа, без штодзённага тлумачэння, хто за гэтым стаіць і чаму гэта адбываецца. Што гэта вельмі сур'ёзна, а не нейкае непаразуменне, якое само па сабе знікне. Нам трэба нашмат больш камунікацыі з расейцамі пра такія месцы, як Цэнтральная Азія, дзе Расія страчвае ўплыў на сваю перыферыю. Штодня гэта павінна даносіцца ад афіцыйных прэсавых прадстаўнікоў, ад такіх людзей, як Байден ці брытанскі прэм'ер-міністр Рышы Сунак, і да вельмі канкрэтызаваных пасланняў, да самых нізкіх узроўняў грамадства, да самых розных важных групаў у расейскім грамадстве. Усё гэта вельмі базавыя рэчы, якія заўсёды робяцца падчас вайны. Але праблема ў тым, што мы афіцыйна не знаходзімся ў стане вайны з Расіяй. І пакуль мы афіцыйна не будзем у стане вайны з Расіяй, нічога з гэтага не адбудзецца. Таму мы цяпер знаходзімся ў дзіўнай сітуацыі, калі мы прынялі мноства палітычных рашэнняў, але без інфармацыйнай падтрымкі. Усяго гэтага цяпер не хапае. Што тычыцца медыяў, дык я якраз лічу, што сітуацыя не такая кепская. Будзе крыху больш падтрымкі для Радыё Свабодна Еўропа, Радыё Свабода, і агулам у пляне СМІ сітуацыя не кепская. Праблема з усім астатнім.
Наколькі я ведаю, вы апошнім часам даволі часта наведвалі Украіну. Ці можаце вы расказаць пра свае найбольш моцныя ўражанні ад краіны, ад таго, што вы даведваецеся ўнутры гэтай краіны, і ад людзей, з якімі вы там сустракаецеся?
I mean, I go there all the time. Ukraine is
Так, я часто там буваю. Україна – гэта месца, дзе розум сапраўды засяроджваецца на важных рэчах, бо людзі дакладна ведаюць, за што яны змагаюцца і чаму яны змагаюцца. Яны змагаюцца за суверэнітэт і свабоду, і яны добра пра гэта ведаюць. Украінцы – надзвычай трывалыя людзі цягам сваёй гісторыі. Гэта месца, дзе цяпер шмат смерцяў і трагедый. Зусім нядаўна я быў у Львове, і я там жыў у месцы непадалёк ад царквы. І там бесперапынна ішлі пахаванні, гучала пахавальная музыка. І гэта частка грамадскага жыцця. Грамадства не спрабуе заплюшчыць вочы на смерці. Салдатаў ушаноўваюць і паважаюць. Ніхто ад гэтага не хаваецца, і гэта добра. Але настрой менавіта такі.
Наколькі вы сачылі за тым, што адбывалася ў Беларусі ў апошнія два гады, і ці маеце вы нейкія ідэі наконт Беларусі і яе цяперашняга стану? Бо адны кажуць, што краіна ўжо фактычна акупаваная Расіяй, а іншыя кажуць, што не, але пры гэтым Беларусь ўжо фактычны пратэктарат Расіі.
Я не ведаю дастаткова пра Беларусь, каб рабіць нейкія высновы. Але я маю падазрэнне, што такія сістэмы, як расейская, гэткія квазі-імперыі, часта развалююцца з перыферыі. Усе глядзяць на Маскву, што адбываецца ў Маскве, якія настроі ў Маскве. Вядома ж, гэта цікава, але я часам задаю сабе пытанне, ці не пабачым мы, што гэтае даміно пачне валіцца з краю, калі Масква страціць перыферыю, Цэнтральную Азію, частку Каўказу. Яны ўжо цалкам страцілі Азербайджан. Важны той факт, што Казахстан гэтак актыўна спрабуе адасобіцца. Гэта важныя страты для Расіі. Зноў жа, ніхто не ладзіць камунікацыю ў Расію, каб давесці гэтую інфармацыю, і мяне гэта надзвычай расчароўвае. Але, на маю думку, калі ў Менску будзе дэмакратычная ўлада, з Масквой будзе скончана.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.